Zimegonga saa 8 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari zetu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF linatoa wito wa dharura na kwa kiasi kikubwa uingiliaji kati na ufadhili ili kukabiliana na ongezeko la visa vya unyanyasaji wa kingono dhidi ya watoto na wanawake katika jimbo la Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti za ukatili wa kijinsia maarufu GBV dhidi ya wasichana na wanawake katika jimbo hilo ziliongezeka kwa asilimia 37 wakati wa miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu, ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka mmoja uliopita, kwa mujibu wa kikundi cha uratibu wa unyanyasaji wa kijinsia katika jimbo hilo. Zaidi ya visa 38,000 za GBV ziliripotiwa kwa mwaka wote 2022 katika jimbo la Kivu Kaskazini pekee. Katika visa vingine, walionusurika waliripoti kushambuliwa na watu wenye silaha na watu waliokimbia makazi yao ndani na karibu ya kambi, kwa mujibu wa ripoti hiyo ya UNICEF. Rais wa Marekani Joe Biden yuko nchini Japan kwa mkutano mkuu wa viongozi kutoka kundi la mataifa saba yenye uchumi mkubwa zaidi duniani, unaotarajiwa kuangazia hali ya kukabiliana na sera za kiuchumi za China na kuunga mkono Ukraine katika vita vyake dhidi ya uvamizi wa Russia. Biden alipokelewa na kundi la takriban wanajeshi 400 wa Marekani na Japan katika kituo cha Marine Corps cha Iwakuni muda mfupi baada ya kutua. Baadaye alikutana na waziri mkuu wa Japan Fumio Kishida mjini Hiroshima, ambako mazungumzo ya G7 yanafanyika. Mkutano huo wa G7 pia utajumuisha viongozi kutoka Canada, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Uingereza pamoja na Umoja wa Ulaya, kati ya nchi zingine. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Sierra Leone leo imeelezea matumaini kwamba ujumbe mpya wa upatanishi wa viongozi kutoka bara la Afrika utasaidia kumaliza vita vya Russia nchini Ukraine, ambavyo vimeathiri zaidi nchi maskini zaidi duniani kote. Akizungumza katika mahojiano na shirika la habari la AFP mwezi mmoja kabla ya kura ya urais katika taifa hilo la Afrika Magharibi kufanyika, Julius Maada Bio, ambaye anawania muhula wa pili wa miaka mitano, alisema vita hivyo vimesababisha maafa katika nchi yake na maeneo mengine, na kusema kwamba watu wengi sana wanateseka kutokana na vita vya Ukraine, na akaongeza kuwa kwa ajili ya ubinadamu na kile kinachotokea ni muhimu vita hivyo vikomeshwe mara moja. Dazani za nchi maskini zinakabiliwa na kuyumba na hata kuporomoka kwa uchumi kutokana na uzito wa mikopo ya nje ya mabilioni ya dola, nyingi za fedha hizo zikitoka nchini China, mkopeshaji mkubwa zaidi ambaye anatajwa kama ana asiyesamehe ya madeni. Uchunguzi wa wanahabari wa shirika la habari la AFP na vile vile Associated Press wa nchi kadhaa zilizopata mikopo kutoka kwa China, zikiwa ni pamoja na Kenya, Zambia, Laos na Pakistan pamoja pia na Mongolia, uligundua kwamba kulipa deni hilo kutaharimu kiasi kikubwa cha fedha na mapato ya kodi ambayo yanahitajika katika kugharamia huduma msingi kama vile elimu, umeme, chakula na mafuta. Na Ukraine imesema leo Alhamisi kwamba Russia ilirusha makombora mengine 30 kote nchini humo usiku kucha, huku moja likipenya na kumuua mtu mmoja na kuwajeruhi wengine wawili katika jengo la viwanda kusini mwa mji wa Odessa. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Mimi naitwa BMJ Muridi, lakini hapa studio nambari 15 na kuacha na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, ambaye anajiandaa kukuletea mpango wa Kwa Undani. Kwa heri ya kuonana.
Hii ni Kwa Undani, na hivi sasa ni saa 3:05 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 2:05 kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 8:05. Katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, tutaangazia viongozi wa nchi za Kiarabu wanakutana kesho katika mkutano ambao utamkaribisha tena rais wa Syria Bashar al-Assad baada ya kutengwa takriban miaka 12. Na sehemu ya pili, tutaangazia mwezi mmoja sasa tangu kuibuka kwa mapigano nchini Sudan kati ya majenerali wawili wanaohasimiana. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Naam, viongozi wa nchi za Kiarabu wameanza kuwasili huko Jeddah, Saudi Arabia, kwa mkutano muhimu wa viongozi wa Umoja wa Nchi za Kiarabu unaoanza kesho Ijumaa, ambao utamkaribisha tena rais wa Syria Bashar al-Assad kwenye umoja huo baada ya kutengwa kwa takriban miaka 12. Wasiria wanaoishi huko Saudi Arabia wanasherekea hatua hiyo ambayo wachambuzi wanaieleza kwamba italeta mabadiliko makubwa katika umoja huo wenye mataifa 22, na hali ya kutafuta amani huko Mashariki ya Kati itakuwa inaendelea vyema. Mwenzangu Abdul Shakur Abud anatusimulia zaidi katika ripoti hii.
Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri ni miongoni mwa viongozi wa kwanza kuwasili Jeddah hii leo kuhudhuria mkutano huo ambao wachambuzi wanasema huenda ukawa kipekee wa umoja nchi za Kiarabu baada ya miaka mingi ya mvutano. Wakati wa mkutano wa matayarisho wa mawaziri wa mambo ya nje hapo jana Jumatano, katibu mkuu wa umoja huo Ahmed Abdul Gait alimkaribisha rasmi waziri mwenzao wa Syria Faisal Mekdad.
Warahibu fi majlisna bid-doktor.
Baraza letu linamkaribisha waziri mwenzetu wa mambo ya nje wa Syria Faisal al-Mekdad. Tuna matumaini kwamba kurudishwa tena kwa Syria kutasaidia kumaliza mzozo wake na kuitayarisha kuchukua jukumu lake kwenye ushirikiano wa nchi za Kiarabu.
Rais Bashar al-Assad ametangaza kwamba atahudhuria mkutano huo wa kesho kutokana na mwaliko wa Saudi Arabia, ambayo imekuwa na jukumu kubwa la kuirudisha Syria licha upinzani kutoka viongozi wengine wa Mashariki ya Kati. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kukaribishwa, Mekdad aliahidi kufanya kazi kurudisha umoja wa nchi za Kiarabu.
Wa natamanna li hadhihi al-qimma.
Tunautakia mkutano huu wa viongozi hapa Saudi Arabia, hasa katika mji wa Jeddah, mafanikio kamili. Na kama nilivyosema hapo awali, sisi tuko hapa kuhakikisha mafanikio ya mkutano huu na kufanya kazi na ndugu zetu wa Arabu ili kukabiliana na changamoto zinazotukabili.
Syria iliondolewa kutoka umoja wa nchi za Kiarabu Novemba 2011 kufuatia ukandamizaji mbaya wa waandamanaji walotaka demokrasia na kupelekea kuzuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa miaka 12 sasa, vilivyosababisha vifo vya karibu watu nusu milioni na nusu ya wakazi wote wa Syria kupoteza makazi yao na kwenda kuishi uhamishoni. Mfalme Salman wa Saudi Arabia aliikaribisha tena Syria. Alikuwa anaunga mkono makundi ya upinzani wa utawala Damascus, wakati Assad akiungwa mkono na Russia na Iran. Wasiria wanaoishi Saudi Arabia wamesherekea uamuzi wa jana wa kwamba Assad atahudhuria mkutano, wakisema wanatarajia kupatikana suluhisho kwa mzozo wa nchi yao na maisha kurudi tena kuwa ya kawaida kama kabla ya vita. Hiba Sidawi anaishi Riyadh anasema wametaabika kwa miaka mingi na hadi sasa wanaishi wakiwa na visa tu nchini Saudi Arabia, hawezi kufanya chochote kile.
Tumekuwa tukisubiri kwa hamu muda huu ufike, kwa sababu tumekuwa tukiishi kama wahamiaji kabla na wakati wa vita. Vita havijatuletea chochote, badala yake tumerudi nyuma kabisa. Uhusiano ukirudishwa na kuanza kazi za kukarabati nchi yetu, sisi kama Wasiria tunaweza kurudi na kutumia ujuzi wetu kusaidia kujenga nchi na kurudisha maisha ya kawaida na watu kuweza kurudi nyumbani.
Mkutano wa Jeddah unatarajiwa kuzingatia zaidi juu ya hali nchini Syria, juhudi za kupatikana makubaliano na Sudan na kumalizika kwa vita nchini Yemen. Masuala haya yote yanaonyesha ushawishi na uongozi wa Saudi Arabia unaochukua katika kutafuta amani huko Mashariki ya Kati. Nazungumza moja kwa moja hivi sasa na mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Saudi Arabia, Abdullah Mawia, ambaye yuko kwenye simu. Kwanza, watu, vyombo vya habari, wachambuzi wamepokea vipi mwaliko huu wa Syria kurudi katika Umoja wa Nchi za Kiarabu?
Kwa mujibu wa waandishi mbalimbali wa magazeti pamoja na vyombo mbalimbali vya habari, wachambuzi wa mambo ya kisiasa wamekaribisha hatua hii baada ya kutengwa Syria au kusimamishwa wanachama wake kwenye Jumuiya ya Nchi za Kiarabu tokea miaka 12 iliyopita. Wamepokea hatua hii kwa matumaini makubwa kwa ajili ya kuzidi kuongeza nguvu ya umoja kati ya nchi mbalimbali za Kiarabu, na hususan tukizingatia kwa hivi sasa nchi mbalimbali za Kiarabu zinakabiliwa na changamoto za kiusalama, changamoto za kiuchumi, na haswa hivi sasa kama tunavyoshuhudia nchini Sudan umeanza mgogoro mwingine tena ambao unazihusu nchi za Kiarabu kwa hatua ya kwanza na nchi za Kiafrika pamoja na ulimwengu wote kwa hatua ya pili. Kwa hiyo kurudi kumepokelewa kwa shangwe kubwa sana, na wengine wamesema kwamba hatua hii imechelewa, ilikuwa ichukuliwe mapema kabla ya hapa.
Saudi Arabia imekuwa na jukumu kubwa kurejesha Syria, inachukua jukumu kubwa kurudisha uhusiano na Iran na Yemen, kuleta amani. Inachukuliwa vipi, vyombo vya habari au wachambuzi wanasemaje juu ya jukumu la Saudi Arabia katika mambo haya yote?
Saudi Arabia kama inavyochukuliwa ni kwamba ndio mhimili kwa hivi sasa wa nchi zote za Kiarabu. Bila shaka Saudi Arabia imethibitisha kwamba ina uwezo wa kuweza kuingilia kati na pia vile vile kuzishawishi pande ambazo zina uhasama ili ziweze kukaa pamoja na kuweza kuzungumza. Kama tunavyoona kwa hivi sasa, viongozi wa jeshi la ulinzi la Sudan pamoja na viongozi wa vikosi vya RSF, vikosi vya msaada wa haraka vya Sudan, kwa hivi sasa wako hapa nchini Jida kwa ajili ya kufanya mazungumzo ya namna ya kumaliza mgogoro ambao kwa hivi sasa unaendelea huko nchini Sudan. Na si hivyo tu, kuna nchi nyingi ambazo zimeshuhudia Saudi Arabia kukaribisha mazungumzo yao na kupatikana matunda mazuri kabisa. Kama tunavyoona kwa hivi sasa, Yemen kiasi fulani amani imeanza kusambaa, na pia vile vile kwenye baadhi ya nchi mbalimbali kama vile Iraq, pia vile vile Libya, tukimwomba Mwenyezi Mungu mambo yatulie ili watu waweze kuishi kwa salama na amani, kwa sababu suala la migogoro ya kiusalama bila shaka inasababisha maafa mengi kama hivi sasa tunavyoshuhudia wa Sudan. Kuna wanaokimbilia Chadi, kuna wanaokimbilia Misri, kuna wanaokimbilia nchi za jirani, wamepoteza usalama, wamepoteza mali zao, wamepoteza kila kitu. Kwa kifupi, tunaweza tukasema kwamba Saudi Arabia ndio mhimili kwa hivi sasa, ndio nchi ambayo ina usalama, ina uchumi mzuri, na pia vile vile ina ushawishi mkubwa kati ya nchi zote za Kiarabu kwa hivi sasa.
Kabla ya Saudi Arabia, Qatar pia ilikuwa na jukumu kubwa kabisa katika kutafuta amani. Sasa kuleta muungano huu wote, Saudi Arabia na Qatar wameungana kwa sehemu fulani, unafikiri umoja huu una nguvu zaidi hivi sasa kuliko wakati wowote ule?
Sidhani kama utakuwa una nguvu kulinganisha na miaka iliyopita. Miaka iliyopita tulikuwa tunaona kwamba au tunaweza tukasema kwamba miaka iliyopita kulikuwa na nguvu zaidi, kwa sababu umoja ulikuwa ni umoja kikweli kweli. Yaani kama vile mkutano wa kilele wa nchi za Kiarabu kifanyika, utakuta viongozi wote takriban wa nchi za Kiarabu wanahudhuria, wale viongozi wa nchi hasa, sio manaibu wao au waziri au nani, walikuwa wote wanashiriki kwa pamoja na walikuwa na umoja wenye nguvu kabisa. Lakini kwa miaka ya hivi karibuni tumeona kwamba yaani viongozi wengi hawahudhurii, alafu pia vile vile maazimio yanayopitishwa ni hayo hayo ya kusoma kwenye karatasi wala hayatekelezwi. Lakini kwa hivi sasa, hata kama tunavyoweza kusema kwamba Saudi Arabia na Qatar zimeungana na nchi zote za Kiarabu zimeungana, naona nguvu za Waarabu ziko pale pale, bado hawajaweza kupiga hatua kwenda mbele, yaani kufanya kitu ambacho kinaweza kikaonekana kidhahiri. Lakini pia tunaweza tukasema kwamba si mbaya, kwa sababu jambo lolote linaanzwa kwa hatua moja. Kwa hiyo kama Syria itarudi wakati ambapo Saudi Arabia na Qatar, ambazo pia vile vile zilikuwa na uhasama katika miaka iliyopita kidogo, ambayo ilidhoofisha pia na kuparaganyisha zaidi Waarabu, tunazo kusema kwamba hii pia ni hatua nzuri ya kuanza tena kuwarejesha Waarabu kuwa pamoja. Na hasa pia vile vile tukiangalia kwamba kwa hivi sasa Iran na Saudi Arabia chini ya ushawishi wa China zimeanza pia vile vile kurejesha uhusiano wa kisiasa, na bila shaka uhusiano pia ni mzuri, na pia vile vile eneo hili litakuwa na amani, na hivyo basi amani ikipatikana, shughuli nyingine za maendeleo na hatua nyinginezo za kimaisha zinaweza zikapiga hatua na kupata mafanikio zaidi. Kwa hiyo kwa kifupi naweza kusema kwamba Waarabu kwa hivi sasa bado wako pale pale, na pengine nyuma walikuwa na nguvu zaidi kuliko hivi sasa, kwa sababu hivi sasa pia vile vile ukiangalia kwa upande mwingine, Yemeni imedhoofishwa kivita, imechakazwa miundombinu na nini. Syria pia vile vile takriban miji yake yote imebomolewa na yale mabomu ya mapipa na mabomu mengine, yaani mji uliobaki ni mji mkuu Damascus kwa hivi sasa. Ukiangalia Iraq kwa hivi sasa nao pia vile ndio imeanza kupata uheni kidogo, inaanza kurudi kama ilivyokuwa pale nyuma. Na Libya pia vile vile mambo mpaka hivi sasa bado hayajatulia. Ukiangalia pia vile Lebanon inakabiliwa na hali mbaya sana kiuchumi. Algeria pia vile vile, Tunisia tunaona mgogoro kila siku, maandamano, na baadhi ya nchi nyingine ambazo bado yani ziko katika hali mbaya sana. Kwa hiyo tunaweza tukasema tu kwamba hii ni hatua pengine wakienda vizuri, wakadurusu mambo vizuri, wakatafiti mambo vizuri, na wakaweka mikakati kazi mizuri na kuitekeleza, bila shaka wanaweza wakarudisha enzi yao yenye nguvu zaidi kuliko iliyopita, kisiasa, kiuchumi, kijeshi na mengi mengineyo. Naam,
katika miaka ya nyuma vile vile ulivyozungumzia, umezungumzia China, ushawishi mashariki ya kati ilikuwa kati ya Marekani na Russia. Kuingia kwa China inaangaliwa namna gani hivi sisi katika hivi sasa katika ushawishi wake?
Kuingia kwa China kwa hivi sasa kumekuwa ni jambo ambalo linakubalika zaidi, na haswa haswa China kwa hivi sasa inaelekea kuwa ndio mpinzani mkubwa wa Marekani na Ulaya. Na kwa sababu hiyo kwa hivi sasa hata Saudi Arabia ambaye ndio rafiki mkubwa sana wa Marekani amejaribu kujijongeza huku kwa China ili kuweka uwiano kati ya pande mbili, kati ya huyu anayekuja mwenye nguvu na yule rafiki wa zamani mwenye nguvu. Yaani Saudi Arabia hataki kupoteza ule urafiki na Marekani, na pia vile vile anataka urafiki na China. Kwa hiyo yeye mwenyewe ameshasema kwamba mimi ninaangalia maslahi yako kwa hivi sasa bila kupoteza ule uwiano niliouweka wa kuangalia huku na huku, kufaidika na huyu na kufaidika na huyu. Kwa hiyo siwezi nikamtupa huyu wa zamani nikamchukua huyu, kwa sababu huyu pia vile vile ndo anaanza kuja, bado sijaweza kumsoma vizuri.
Asante sana. Huyo ni Abdullah Mwawiya, mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Saudi Arabia, akizungumza nasi katika kipindi cha Kwa Undani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Alikuwa Abdu Shakur Abud akizungumza na Abdullah Mwawiya kutoka Saudi Arabia. Kwa msikilizaji ambaye unajiunga nasi hivi sasa, unaendelea kusikiliza sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Na sasa basi, ni mwezi mmoja umepita tangu mapigano yalipozuka nchini Sudan. Kwa baadhi ya waangalizi wa mambo haikuwa jambo la kushangaza kutokana na mvutano uliokuwa umeongezeka katika wiki zilizotangulia, wakati makundi mawili makubwa yenye silaha nchini humo, vikiwemo vikosi vya wanajeshi wa Sudan na vile vya Sudan Armed Forces SAF, vikigombania madaraka. Mwezi mmoja tangu kuanza kwa mapigano, hali bado ni tete nchini Sudan. Basi kwa undani hivi sasa tunajiunga na mwandishi wetu kutoka Kenya, Jason Nyakundi, anaangazia yaliyojiri nchini Sudan tangu mapigano hayo yalipozuka April 15 mwaka huu, na hatua zipi za dharura zinastahili kuchukuliwa ili kurejesha nchi katika hali ya amani.
Wasiwasi unazidi kutanda nchini Sudan kufuatia vita vya mwezi mzima vya kugombea madaraka kati ya majenerali wawili hasimu, ambavyo vinatishia kuongezeka zaidi na kuhatarisha kuvuruga utulivu wa nchi majirani. Mapigano yaliyozuka April 15 kati ya jeshi la Jenerali Abdel Fattah al-Burhan na kikosi cha RSF kinachoongozwa na Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo yamesababisha karibu watu 1000 kuuawa na takriban milioni 1 kuyahama makazi yao. Jumapili usiku Jenerali Dagalo alichapisha sauti mtandaoni ambapo aliahidi mpinzani wake kwamba atashtakiwa haraka na kunyongwa hadharani. Hii ni baada ya mkuu wa majeshi kuamuru Jumapili jioni kufungwa kwa akaunti na mali ya RSF. Huko Khartoum, mji wa wakazi milioni 5 ambao karibu hawana maji na umeme, na huko Darfur magharibi watu wanaishi majumbani mwao wakiogopa kwenda kununua chakula kwa kuhofia kupigwa risasi. Huko Jeddah, Saudi Arabia, pande zinazopigana zinajadiliana kuhusu makubaliano ya kibinadamu ili kuruhusu raia kutoka nje na misaada kuingia. Lakini walikubaliana tu juu ya kanuni ya kuheshimu sheria za vita na kuahirisha swala kusitishwa kwa uhasama kwa majadiliano pana zaidi. George Musamali ni mtaalamu wa masuala ya usalama nchini Kenya.
Kwa kweli hali ya Sudan ni mbovu na ni jambo ambalo lafaa kuangaziwa na mataifa ya ulimwengu. Maana jinsi hali ilivyo hivi sasa, wale mababu wawili ambao wanapigania mamlaka katika taifa la Sudan, imekuwa vigumu wao kuketi pamoja na kukubaliana. Maana hapo awali kulikuwa kuna yale makubaliano ya kwamba kwa baada ya muda fulani basi jeshi la Sudan litaungana na wale tunaita paramilitary ili watengeneze jeshi moja la kitaifa na pia waweze kurudisha mamlaka kwa raia. Lakini hivi sasa hali imebadilika, ni kwamba hawa mababe wawili hakuna yeyote ambaye anakubali ya kwamba yeye anaweza tolewa katika ule usimamizi wa jeshi ama ile jeshi la paramilitary ili kuweko na utengamano katika taifa hilo. Na jinsi mataifa ulimwengu yanavyoangazia hilo swala ni jambo ambalo linatupa sisi shaka, manake mpaka hivi sasa hatujaona ule mgurumo wa haja wa kuweza kutatua mzozo ambao unaendelea katika taifa hilo la Sudan. Na matokeo yake ni kwamba tumekuwa na maafa mengi, uharibifu mwingi wa mali, na itakuwa vigumu taifa hilo kuweza kurejelea hali yake ya kawaida tusipokuwako na msukumo kutoka Umoja wa Afrika na hali kadhalika mataifa ya magharibi kuweza kuhakikisha kwamba hawa mababu wawili wameketi chini na kutatua matatizo ambayo ama tatizo ambalo limelete mapigano hayo kuzuka. Maana ukiangazia kwa karibu kabisa, jambo ambalo tunalishuhudia kule Sudan hivi sasa ni kama vile jambo ambalo tulishuhudia kule Libya. Maana kulikuwa kuna msukumo wa kumuondoa Muammar al-Gaddafi, na kisha baada ya kumuondoa Muammar al-Gaddafi kukabaki pengo la utawala, kwamba huwa hatutayarishi mataifa haya yatakuwa vipi baada ya yule kiongozi ambaye yupo ambaye tunasema ni wa kiimla kuondolewa. Na kumbuka Sudan ilikuwa taifa ambalo kidogo lilikuwa na uhiano, lilikuwa ingawa tulikuwa tunasema ni taifa la kidikteta, na wakati tulianza ule msukumo wa kumtoa al-Bashir hatukuwa na ile transition plan, hatukuwa na mpango ya kwamba baada ya al-Bashir je mambo yatakuwa vipi. Na hili ni jambo ambalo nimesema hatujalishuhudia Sudan peke yake. Mataifa kama vile Libya, tuende kule Iraq, tunapata kwamba taifa kama Iraq baada ya kuondolewa Saddam Hussein mambo yamekuwa ni kama haya tunayashuhudia Sudan. Kwa hivyo cha msingi ambacho tunafaa kuangazia ni kwamba ingawa tunazungumzia kuletwa kwa demokrasia, je, baada ya kuwatoa hawa mababe huwa mataifa yana mpango upi? Manake wao kumuondoa al-Bashir yalikuwa ni mapinduzi ya kijeshi, na hawa mababe wawili ambao wanalumbana hivi sasa ndio walikuwa nyuma ya kuondolewa kwa al-Bashir, na mpaka hivi sasa wao wenyewe sasa wamekuwa ndio kikwazo kwa usalama na utawala wa Sudan. Kwa hivyo lazima mataifa yatafute mbinu mbadala ya kuweza kuleta hali ya demokrasia katika mataifa ambayo hivi sasa tunayatangaza kwamba ni mataifa ambayo yanatawaliwa na madikteta, ni maviongozi ambao ni wa kiimla. Maana tumechangia pakubwa kwa mali kuharibiwa, tumechangia pakubwa kupotezwa kwa maisha, tumechangia pakubwa kwako na wakimbizi katika bara la Afrika katika kisingizio cha kusema kwamba tunalete utawala wa kidemokrasia. Hali ni kwamba wengi ambao wanatumia mbinu hii wao huwa wanajitakia makuu wao wenyewe, bali huwa waangazii usalama ama maisha ya wananchi katika mataifa hayo.
Katika nchi hii yenye watu milioni 45, theluthi moja ya watu waliotegemea msaada wa kimataifa wa chakula sasa hawapati kwa sababu umeibwa au kuvurugwa kufuatia vifo vya wafanyakazi 18 wa kutoa huduma za kibinadamu. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP hata hivyo lilitangaza Jumatatu kwamba lilikuwa likitekeleza mgao wake wa kwanza wa chakula katika jimbo la Al Jazeera kusini mashariki mwa mji mkuu kwa wale waliokimbia makazi yao kutokana na mapigano huko Khartoum. Pesa hazipatikani kwa sababu benki ambazo baadhi zimeporwa zimefungwa kwa mwezi mmoja, au kwa sababu bei zimepanda mara 4 zaidi kwa chakula au mara 20 zaidi kwa petroli. Kulingana na wataalamu na wanadiplomasia, Kila mmoja wa majenerali hao wawili anaamini kuwa anaweza kushinda kijeshi kutokana na wingi wake wa usaidizi kutoka nje. Majenerali hao wawili kwa hivyo wanaonekana kupendelea zaidi mzozo mrefu kuliko kufanya makubaliano kwenye meza ya mazungumzo.
Kule Sudan ni jambo ambalo nafikiri tuliviona likija, lakini hatukuchukua hatua za dharura. Na hapo ndipo nasema kuna utepetevu fulani katika Umoja wa Afrika. Hili swala la kusema kwamba hatuwezi ingilia masuala ya ndani ya mataifa ambayo yako huru, ndilo jambo ambalo lafaa tulijadili. Manake mara nyingi sana utepetevu huo umesababisha maafa. Na nimesema kwamba si Sudan peke yake. Tumeona mataifa mengine Afrika ya Kati, tumeona kule Guinea mambo kama haya, tumeyaona kule Libya, tumeona kule Tunisia, na unapata kwamba Umoja wa Afrika hautoi ngurumo za haja. Hivi sasa tumesikia jenerali wa Umoja wa Mataifa akizungumzia hili swala la Sudan, lakini hatujaona mikakati ambayo inawekwa na Umoja wa Mataifa kuweza kuingilia kati na kutatua mzozo ambao una athari kubwa sana katika maisha ya wananchi wa taifa hilo. Na pia hili ni jambo ambalo lina athari kubwa pia kwa usalama ya mataifa jirani, lakini hatujaona ngurumo za haja. Kwa hivyo ni lazima hivi sasa ulimwengu keti chini na tubadilishe ile Geneva Convention ya mwaka 2048. Ni lazima tuipige darubini tena tuone, je, iko pale kwa manufaa ya wananchi wa ulimwengu ama inawafaidisha watu fulani katika ulimwenguni. Hatua ya dharura hivi sasa, manake imejaribiwa ile hatua ya mazungumzo, imekuwa ni vigumu. Nafikiri hatua ya dharura hivi sasa, ndugu yangu, ni wale mababu wawili kukamatwa na vikosi vya kimataifa na kufunguliwa mashtaka kule Hague, mahakama ya ICC. Manake hiyo tu ndio jambo ambalo linaweza okoa taifa la Sudan hivi sasa. Manake tukisema tutumie tunyamaze kimya, basi hawa wawili hawataketi chini. Kwa hivyo ni lazima washurutishwe kwamba muwe na mazungumzo. Msipokubali kuwa na mazungumzo, basi sisi tunaingilia kati, na tuingilie kati kwamba tunakuja na njia ya diplomasia. Manake hivi sasa naona kwamba diplomasia imefeili, ndugu. Na ikifeili, basi ni lazima nguvu zitumike. Na jinsi ambayo inaweza okolewa taifa hilo la Sudan hivi sasa ni kutumia nguvu dhidi ya vikundi viwili ambavyo vinazozana hivi sasa kule Sudan. Manake si nchi ambazo zinazunguka Sudan pekee yake, hata mataifa yaliyo mbali na Sudan kama vile Kenya na wengine, zile athari tumeshaziona. Manake nikupe kwa mfano, silaha ambazo zinatoka Libya ndizo ambazo zimekuja kuleta mizozo kanda hii ya Afrika Mashariki. Na ikiwa wale wanajeshi watazidi kupigana, mimi natoka mpakani mwa Kenya na Sudan na Uganda. Na wakati serikali ya Idi Amin ilipopenduliwa, hali ya usalama ndani ya Kenya ilibadilika na ikawa mbovu. Manake silaha nyingi ziliweza penya kutoka Uganda zikaingia Kenya. Hali kadhalika silaha nyingi zimepenya kutoka kule Somalia zikaingia Kenya. Sudan Kusini hali kadhalika. Kwa hivyo zile silaha ambazo zinatumika kule hivi sasa kule Sudan, athari ni kwamba zitatoka Sudan na ziingie katika mataifa haya mengine na kuweza kuongeza hali ya uhalifu ama ilete mzozo wa ndani kwa ndani katika mataifa hayo ambayo ni jirani. Na hali kadhalika uchumi wa mataifa hayo. Manake ile tunaita economic block itakuwa imetingizika. Na utapata kwamba pia kiuchumi mataifa hayo yataadharika.
Shirika la Madaktari Wasio na Mipaka MSF linasema kuwa katika kambi za watu waliokimbia makazi yao huko Darfur, watu wametoka kwenye milo mitatu kwa siku hadi mmoja tu. Maelfu ya wakimbizi huingia Misri, Chad, Ethiopia na Sudan Kusini kila siku. Misri, ambayo inapitia mzozo mbaya zaidi wa kiuchumi katika historia yake, ina wasiwasi. Mjini Khartoum, uwanja wa ndege hufanyi kazi tena na vituo vya biashara vimeporwa. Kilichosalia katika utawala kimerejea katika mji wa Port Sudan, kilomita 850 mwa Khartoum, ulioepuka ghasia na ambapo timu ndogo ya Umoja wa Mataifa inajaribu kujadiliana kuhusu utoaji wa misaada ya kibinadamu. Wataalamu wanasema kwa kuharibu viwanda vya chakula na viwanda vidogo, vita hivi vimesababisha kupungua kwa viwanda nchini Sudan, na Sudan ya baadaye itakuwa maskini zaidi kwa muda mrefu.
Shukrani sana Jason Nyakundi. Mpaka hapa ndio nakamilisha kipindi cha Kwa Undani cha VOA Swahili. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukrani kwa kunisikiliza.